blaðsíða 54. Ég hef farið í allskyns rannsóknir og þegar ég var 4 ára var ég lögðin á spítala í heilan mánuð meðan læknarnir reyndu að grafast fyrir hvað væri í gangi í höfðinu á mér. En þeir fundi ekki neitt og hafa enn ekki fundið neitt sem útskýrir þetta furðulega ástand. Ég hef sjálf prófað öll möguleg og ómöguleg húsráð til að auðvelda mér svefn. Flóaða mjólk og róandi te, að fara pakk södd í rúmið eða svöng í rúmið, sofa í sokkum eða berfætt, en allt kemur fyrir ekki. Ég hef líka reynt að losna við persónurnar úr höfðinu með því að skrifa þar sögur og sveimi þá ef það lækkar ekki aðeins pískrið og skvaldrið og masið í kollinum. Pískur, skvaldur og mas eru samt ekki réttu orðin. Það ekki beint eins og ég heyri í þeim inn í höfðinu á mér. Meira eins og þegar maður reynir að lesa landafræði og hugurinn leitar alltaf eitthvað annað, eitthvað allt annað. Eins og að þættinum sem var í sjónvarpinu gær eða hvað til í ískapnum. Það næsta sem ég hef komist því að fá frið var þegar ég passaði stundum Arnald litla í næsta húsi en hann vildi alltaf fá sögu fyrir svefnin. Þá lokaði ég augunum og beindi athyglinni að einhverri einni persónu í höfðinu á mér, til dæmis lítilli telpu með stóran bolta og leyfði henni að segja sína sögu í gegnum mig auðvitað. Arnaldur satt dolfallinn og steinsofnaði svo leið og sögunum lauk. Það merkilegasta var þó að ég steinsofnaði líka. Allavega, núna Arnaldur fluttur og enginn byði mig sögur.